Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zyrtarët e lartë në Beograd thonë se Serbia do të merë vendimet e vështira për Kosovën. Mediat në Kosovë shkruajnë se afati i fundit për një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë është 15 prilli. Rritja e papunësisë në Evropë, shqetësim edhe për Kosovën. Korea e Veriut vazhdon kërcënimet ndaj SBA-ve dhe aladëve të saj. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të jeni me ne, por fillimisht një blok i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marko Gjuric, këshilltari i presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, ka fejcuar delegacionin e Kosovës për dështimin e bisedimeve të ndërmjetësuara nga BE-ja mbi të ardhmen e veriut të Kosovës. Gjuric ka deklaruar se propozimet serbe janë kundërshtuar nga zyrtarët shqiptar gjatë takimit në Bruksel. Gjuric ka theksuar se gjatë ditëve të ardhshme kreu shtetëror i Serbisë do të duhet të marrë disa vendime shumë të vështira për Kosovën, për të cilat opinioni do të njihen detajisht. Kurse kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas takimit në Bruksel ka shpjeguar se delegacioni i Kosovës ka qenë i gatshëm të arrijë një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, por këtë gatishmëri nuk e kishte edhe pala serbe, e cila kishte kërkuar sërish kohë shtesë për konsulta. Ushtria e Koreas së Veriut ka paralajmëruar Washingtonin se është e gatshme të nisë një sulm të pamëshirshëm duke përfshirë dhe armët bërthamore. Kërcënimi i sajentës është i fundit në një seri të kërcënimeve nga Pjenjani drejtuar Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Jugut. Një zëdhënës i ushtrisë së Koreas së Veriut, i cili u citua nga agjencia qendrore Koreane News, ka deklaruar se ushtria është e autorizuar për t'u kundërvend agresionit amerikan. Paralajmërimi erdhi pasi Pentagoni tha se do të vendosë një sistem të mbrojtjes raketore në bazën ushtarake Guam për të forcuar kapacitetet e saj mbrojtëse në rajon. Sekretari amerikan i mbrojtjes të mërkurën retorikën kërcënuese dhe Koreas së Veriut, e cilësoi si një rrezik real të qartë dhe kërcënim ndaj Shteteve të Bashkuara dhe aladëve të saj. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton tha se ajo është optimiste për bisedimet e ardhshme për programin bërthamor të Iranit. Duke folur një ditë më parë në Ankara, Ashton tha se është e rëndësishme që bisedimet me zyrtarët iranian në Almati dhe në Kazakistan janë të mira dhe përparuese. Ashton po udhëheq bisedimet në emër të 6 fuqive: Shteteve të Bashkuara, Francës, Britanisë, Gjermanisë, Rusisë dhe Kinës. Sesioni i këtyre bisedimeve që do të mbahet të premten dhe të shtunën në Almati janë në vazhdim të takimeve ndërmjet palve që kanë filluar në fund të muajt shkurt. Trupat izraelite raportohet se kanë qelluar për vdekje një të ri palestinez në bregun perëndimor gjatë natës. Përleshjet kanë nisur sot në një pjesë të bregut perëndimor si protest për shkak të vdekjes së një të burgosuri palestinez të martën në një burg izraelit. Raportohet se disa palestinez janë plagosur në përleshje me forcat e sigurisë izraelite. Avionët izraelite ndërkohë kanë kryer edhe gjuajtje ajrore në rripin e Gazës. Ushtria tha se po i përgjigjet me raketa një grupi islamik. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Do të vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Arton.
Zenel, raundi i fundit i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdon të jetë në qendër të komenteve dhe diskutimeve. Çka shkruajnë sot gazetat?
Po, Arton, e përditshmja zëri në këtë kuadër ka vënë pas se Brukseli dëshiron të besojë se kryeministra Hashim Thaçi e Ivica Dačić do të konsultohen me kolegë dhe do të arrinë një pajtueshmëri rreth asaj që u bisedua në takimin e fundit në Bruksel e që dështoi pamarrëveshje. Një diplomat ndërkombëtar ka thënë zërit se të dyja palët kanë në afat vetëm deri më 15 prill që të bien në ujdi për veriun e Kosovës. Nëse nuk do të ndodhë kjo, atëherë sipas këtij diplomati evropian të dyja palët do të ballafaqohen me pasojat rënda drejt rrugës për në Bashkimin Evropian, në veçanti Beogradi, i cili është në pritje të marrjes së datës për nisjen e negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. E përditshmja zëri thekson se nga fillimi i procesit zyrtarët evropian kanë paralajmëruar se dialogu është elementi kyç që palët të integrohen drejt Bashkimit Evropian, ndërsa marrëveshja për veriun ka qenë inkurajuese që Serbia të marrë datën e anëtarësimit, ndërsa Kosova nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asocimit. Sidoqoftë, gazeta vlerëson se dështimi i takimit të fundit në Bruksel bëri që baronesha Catherine Ashton të heqë dorë nga takime tjera formale mes dy kryeministrave, ndërsa u dha vetëm edhe një mundësi palëve që të gjejnë një zgjidhje. Alton.
Privatizimi i PTK-s mbetet një nga çështjet më kryesore për ekonominë kosovare. Ka ndonjë temë për këtë çështje zënel që shkruajnë gazetat?
E përbisme e Kosova sot Alton vlerëson se privatizimi i kësaj kompanie shihet si një test vendimtar për përmirësimin e imazhit të shtetit në sytë e investitorëve serioz. Nga ana tjetër, gazeta thekson se ky është një moment kyç edhe për fatin e PTK-s si kompani publike që është zhytur në një krizë të thellë menaxhimi, korrupsioni dhe nepotizmi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se sa më shumë që është zvaritur tenderi për privatizim, as më tepër kanë rënë të hyrat, ndërsa vlera e PTK-s në treg gjithashtu ka shënuar rënje. E përditshme e Kosova sot thekson posjerash se PTK-ja është shndruar prej vitesh në një oazë të punëtorve me rrogat majme, shumë prej cilve nuk punojnë thuajse asgjë. Ndërsa në tregun e telefonisë, kjo kompani ka mbetur mbrapa, pa investime dhe pa strategji zhvillimore. Gjithsesi, gazeta vlerëson se privatizimi i PTK-s mbetet një test vendimtar, jo vetëm për qeverinë, por edhe për ekonominë kosovare në përgjithësi. Arton.
Dhe për fund, çfarë ke veçuar nga gazeta Zenel?
Nga përditshmja tribuna shkëpusim pjesë nga një shkrim që ka për temë përplasjen e PDK-s dhe LDK-s në kryesinë e kuvendit Kosovës rreth betejës Kosharës. Gazeta thekson se kërkesa e lidhjes demokratike të Kosovës për një seancë ku do të kujtohej betejë e Kosharës kanë nxitur debate të ashpra brenda anëtarëve të kryesisë së kuvendit Kosovës gjatë takimit të së hënës. Burime brenda takimit i kanë thënë gazetës se kjo kërkesë e LDK-s kishte asur në kundërshtim nga antarët e PDK-s, konkretisht nga nënkryetari kuvendit nga radhët e kësaj partie, Gjavit Haliti. Si pas syre burimeve, Haliti jo vetëm që e ka vlerësuar si të panevojshme mbajtjen e një seancë të tillë, por edhe ka kundërshtuar çdo tendencë për të krijuar barazvlerë mes ushtarëve që kanë qenë nën komandën e ish-ministrisë së mbrojtjes dhe atyre të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, shkruan e përditshmja tribuna.
Falenderojmë kolegun tonë në Prishtinë Zenel Buzuku që ishte me pasqyrën në shtypit e ne vazhdojmë programin nga studio në Prag. Rritja e papunësisë në vendet e eurozonës shqetëson edhe Kosovën. Sipas ekspertëve të ekonomisë në Prishtinë, kjo dukuri do të shoqërohet me rënjen e dërgesave të emigrantëve, zvoglimin e punësimit sezonal dhe zvoglimin e eksportit në vendet e Bashkimit Evropian. Kronike Nadie Ahmetit.
Çdo zhvillim në vendet e Evropës reflekton drejt për drejt në Kosovë, madje në forma më shqetësuese dhe tronditëse sesa në vetë vendet e eurozonës. Konsiderojnë ekspert për çështje ekonomike pas paralajmërimeve se shkalla papunësisë në vendet e eurozonës ka arritur në nivel rekord deri në 12%. Ibrahim Regjepi, drejtor ekzekutiv në Qendrën për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se papunësia në eurozonë nuk mund të reflektohet shumë në çështjen e papunësisë, sepse sipas tij në Kosovë me vite mbretëron një papunësi e madhe, mirëpo në parametra tjerë ekonomik ndikimet janë të mëdha. Kryesisht, thot Regjepi, nga papunësia në eurozonë mund të rrezikon dërgesat e kosovarëve që jetojnë në këto vende.
Për shkak se për çdo vit nga atje vjen diku rreth 5-6 milion euro, që do thotë diku ndoshta edhe mbi 10% e totalit të GDP-s në vend. Për këtë arsye, rritja e papunësisë në vendet e zonës euros në rend të parë godet këtë kategori të kosovarëve, do thotë mbyll apo ngushton mundësitë e furnizimit të tregut të Kosovës me parat freskët.
Papunësia në Kosovë, si pas të dhënave të fundit e Agjencisë Statistikave të Kosovës, është 24.9%, ndërkaq si pas e zyres e Bashkimit Evropian për Statistika Eurostat, në muajnë shkurt të papunëve në 17 vendet e Bashkimit Evropian që përdorin monedhen euro, u janë bashkuar edhe 33.000 vetë. Në këtë mënyrë, numri të papunëve arriti në 19 milion. Përveç rënjes së mundshme të remitencave nga bashkëdhëtarët tanë që jetojnë në vendet evropiane, eksperti tjetër i ekonomisë Mehdi Bektashi thotë se papunësia në eurozonë do të ndikojë në punësimin sezonal jo vetëm në Kosovë, por edhe vende tjera të rajonit.
Mundësia e punësimeve sezonale do të jetë shumë e vogël jo vetëm për tregun e punës në Kosovë, por dhe për tregjet e shteteve të rajonit, sepse në këto shtete kërkesa do të zgoglohet për forcë re punuese.
Problem tjetër që sjell në Kosovë rritja papunësisë në eurozonë është edhe mundësia zvoglimit të eksportit të prodhimeve kosovare në vendet e Bashkimit Evropian, thot Ibrahim Regjepi.
Sado që ai është i vogël në raport me importin, megjithatë ai kryesisht diku ndoshta 2/3 e tij janë të orientuara nga vendet e BE-s. Me një rritje të papunësisë në këto vende, bie edhe fuqia konsumuese e qytetarëve të këtyre vendeve, çka do të thotë se mundësitë kosovare për eksport janë bukur të reduktuara.
Në të 27 vendet e bashkimit evropian përfshir edhe ato që nuk e përdorin monedhën euro, shkalla papunësisë për muajin shkurt është rritur në 10.9%, pasi 76.000 njerëz mbetën pa punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Po dëgjoni ju programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, orën në studion tonë është 9:10 minuta, vazhdojmë me një temë ndërkombëtare. Njoftimi i Koreas së Veriut se do të riaktivizojë reaktorin e saj bërthamor ka rritur edhe më tej tensionet e saj me Perëndimin. Përse ndjekim kronikën e korrespondentit Charles Riknagel.
Për javë të tëra, Korea Veriut ka kërcënuar Perëndimin dhe fqinjen e saj jugor, por njoftimi së martës se do të riaktivizoj reaktorin bërthamor Yongbyon të mbyllur qysh në vitin 2007, shkon për te deklaratave të fundit se është në gjendje lufte me Korenë e Jugut dhe se ka kthyer raketat kundër caqeve në Shtetet e Bashkuara. Kjo sepse riaktivizimi i Yongbyonit riaktivizon edhe aftësitë e Koreas së Veriut për të prodhuar armë bërthamore. Ekspertët për çështje bërthamore thonë se Korea Veriut aktualisht duhet të ketë 6 deri në 8 armë bërthamore. Ato supozohet se janë bërë nga plutoniumi që ka prodhuar Yongbyon para se të mbyllej në vitin 2007 në bazë të një marrëveshjeje për çarmatim me Perëndimin. Kjo marrëveshje më vonë është shfuqizuar për shkak të dyshimeve të Shteteve të Bashkuara se Pyongyang nuk ka ndërprerë plotësisht aktivitetet bërthamore dhe ka vazhduar të nxjerrë plutonium. Është ende pa qartë se çfarë pajisje e bërthamore ka testuar Korea Veriut në muajin shkurt, provë kjo që ka shkaktuar krizën aktuale. Por Paul Rogers, ekspert për çështje bërthamore në Universitetin Bradford të Anglisë, thotë se ka spekulime për pasurim të fshehtë të uraniumit. Nëse është kështu, vendimi i Pyongyangit për të riaktivizuar hapur reaktorin Yongbyon është i frikshëm. Uraniumi pasuruar prodhon më tepër armë të thjeshta, kështu që vendimi për të riaktivizuar reaktorin bërthamor është vërtet shumë i rëndësishëm. Ai lë të kuptohet se Korea Veriut dëshiron të ndërtojë një arsenal më të konsiderueshëm dhe potencialisht më të përdorshëm bërthamor, thot Rogers. Bombat me plutonium janë më të fuqishme se bombat me uranium të pasuruar. Korea Veriut ka tashmë një program të zhvilluar dhe të testuar raketor, por nuk besohet se ka mënyra të tjera për të lëshuar armët bërthamore pos me aeroplan. Shumë analistë besojnë se Korea Veriut është zemruar me raundin e fundit të sankcioneve të Kombeve të Bashkuara kundër saj për shkak të provës së tretë bërthamore në muajin shkurt. Por koha e krizës gjithashtu sugjeron se mund t'ju shërbejnë nevojave të udhëheqësit të ri veri korean Kim Jong-un për të mobilizuar mbështetjen në mesin e elitës ushtarake të vendit. Kim, 30 vjeç, është shpallur lider suprem pas vdekjes së të atit Kim Jong-il në fund të vitit 2011, ndërsa para kësaj kohe nuk ka qenë i dukshëm. Një pjesë e madhe e kësaj është për nevojat e Kim Jong-unit që të dëshmojë veten. Ai ka qenë në pushtet për pak më shumë se një vit. Është i padëshmuar dhe ka pasur shumë pak kohë për t'u përgatitur për dallim nga babai i tij i ndjer Kim Jong-il, thot eksperti për Koren në Universitetin Leeds të Anglisë Aiden Foster Carter. Korea Veriut, me gjithë ushtrinë e fuqishme, është njërin nga vendet më të varfra në botë.
Në këtë emision mes tjerash ndoqët. Zyrtarët e lartë në Beograd dëthanë se Serbia do të marrë vendimet e vështira për Kosovën. Mediat në Kosovë shkruajnë se afati fundit për një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë është 15 prilli. Rritja e papunësisë në Evropë shqetësim edhe për Kosovën. Dhe ju së nëruar, këtu e përfundojmë këtë emision të orës 9, emisionet e radhës janë orën 12, 16 dhe 21, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga, unë Arton Kunushevci dhe Majer Elshani që bëri realizimin teknik të këtij emisioni, ju dëshirojmë një ditë mbarë dhe bashkë miru dëgjofshim.